Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag! Îți propun un exercițiu de imaginație astăzi. Gândește-te că poți să călătorești prin toată lumea, azi în Viena, mâine în Paris, poi mâine în Londra, ești respectat, bine îmbrăcat, lumea îți mulțumește pentru serviciile tale și, într-un cuvânt, trăiești o aventură în fiecare zi, nu? Cine nu și-ar dori așa ceva? Acum, aș vrea să te întreb dacă tu ai renunța la acest stil de viață pentru a te implica într-un centru pentru copii cu dizabilități. Nu știu ce ai răspuns tu, însă vreau să aflu răspunsul de la invitata mea de astăzi, de la Acțiunea Bate Ficțiunea, Ana Jurescu. Ana, binevenit!
Mulțumesc, Ariana, mă bucur să fiu cu tine azi.
Și eu mă bucur foarte mult și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Aș vrea să te întreb întâi de toate, cine este Ana? Înainte să vorbim despre jobul tău, înainte să vorbim despre reconversia profesională pe care ai făcut-o, cine este Ana?
Cine este Ana? Ana se definește, cred că cel mai ușor, prin relații. Și m-aș defini în primul rând prin relația mea cu Dumnezeu și aș spune că sunt un om mântuit prin harul Lui și asta este, cred că, ceea ce mă definește cel mai mult, faptul că trăiesc prin har. Și apoi, cred că următoarea relație care mă definește este cea cu soțul meu. Suntem împreună de mulți ani și suntem și părinți, așa că mă definește faptul că sunt mămică și în povestea mea apare foarte mult și perioada în care m-am dedicat complet mămiciei și mă definesc foarte mult ca și în psiholog, ca în relația cu ceilalți când pot să ajut pe cineva. Și aici cred că ajungem la ultima parte din descrierea ta în care am ajuns să lucrez într-un centru pentru copii cu dizabilități pentru că acolo simt că pot să ajut, pot să ofer partea aceasta.
Aș vrea să luăm puțin în spate pentru că tu ai ajuns aici în prezent, dar în trecut oarecum anumite lucruri te-au determinat să ajungi aici. Aș vrea să te întreb cum a fost acea aventură despre care spuneam mai devreme. Cum a început? Cum te-ai decis că vrei să faci asta și cum a fost?
Povestea începe ca și orice poveste a tinerilor din ziua de azi când termină facultatea și masterul și nu știu încotro să o apuce. Eu terminasem psihologia și masterul consiliere psihologică și familială și nu știam încotro să apuc. Știam că vreau să merg pe partea aceasta. Dar adesea Dumnezeu are planurile Lui. Și așa a fost și pentru mine. Îmi căutam de lucru în domeniul resurselor umane sau în domeniul consilierii educaționale, nu știam exact pe ce drum o să pornesc și întâmplarea a făcut ca în acel moment să mă întâlnesc cu un prieten de la biserică care să-mi povestească despre soția lui care lucra în domeniul aviației. Ceva complet diferit de ceea ce credeam eu că voi face în viitorul apropiat, de ceea ce mă pregătisem, învățasem mult în facultate, mi-a plăcut domeniul și am crezut că aceea o să fie următorul pas pentru mine. Dar Dumnezeu a avut altceva pregătit pentru mine și acum, când privesc în spate, pot să văd că a fost El cel care m-a călăuzit și în întâlnirea aceea în care am auzit despre interviu pentru postul de însoțitor de zbor. Așa că am mers la acel interviu, fără să știu ce urmează, fără să știu exact ce înseamnă, călătorisem cu avionul și a fost ceva, o experiență inedită. Interviurile în aviație sunt un pic diferite decât interviurile normale. Eu credeam că o să mă duc la un interviu, o să discut cu cineva jumătate de oră și o să plec. În aviație nu se duc, cheamă toți participanții, am fost 200 de participanți în ziua aceea, merge de dimineața până seara interviul și pe măsură ce se trec probele rămân tot mai puțini și am fost binecuvântată să fiu aleasă să fiu printre cei 5 aleși atunci, din cei care am participat și a început atunci acest capitol din viața mea, care mi-a plăcut tare mult și mi-a plăcut foarte mult cum a început descrierea. A fost o perioadă foarte frumoasă. Aviația e ceva, e a început din armată. Majoritatea regulilor au fost preluate avioanele, au fost primele militare și după aceea au devenit avioanele de linie. Și e o parte de disciplină pe care aviația ți-o impune, care cred că prinde foarte bine oricui și mi-a prins și mie bine atunci în tinerețe. Trebuie să fii foarte disciplinat ca și program, ca și tot ceea ce se întâmplă, regulile, felul în care trebuie să răspunzi comandantului, seniorului de pe zbor și așa mai departe, și toate acestea m-au ajutat foarte mult. Și ceea ce e cel mai frumos în aviație este că interacționez cu oameni. Așa că am avut parte și de, chiar dacă nu era exact ceea ce îmi doream eu, era partea aceasta de customer service pe care o facem noi în avion, dar totuși aveam parte de interacțiune cu oamenii. Și aceasta era partea mea preferată. Când puteam să salut oamenii, când în România oamenii încă nu sunt foarte familiarizați cu zborul, de multe ori când ajung în avion sunt stresați, nu știu exact ce se întâmplă, și faptul că puteam să le ofer un zâmbet, că puteam să le fiu de ajutor, să ajut o mămică care călătorea singură cu copilul și așa mai departe, îmi aducea foarte multă bucurie. Când veneam de la zbor, chiar dacă, așa cum ai spus tu, călătoream foarte mult, aveam zile în care mergeam Timișoara, Roma, Roma, Timișoara și după aceea plecam încă o dată Timișoara, Paris, Paris, Timișoara în aceeași zi, ceea ce era mult, dar când veneam acasă, după ce interacționam cu acei oameni, veneam întotdeauna cumva foarte, foarte bucuroasă și încărcată așa pozitiv.
Observ că se repetă un cuvânt la tine și anume oameni. Oameni, prezența oamenilor, interacțiunea cu oamenii. Ai avut acest indiciu în tine, pus de Dumnezeu în tine, că asta este ceea ce îți place să faci. Nu ai știut exact care este jobul atunci la început, însă uite că ai avut un indiciu foarte frumos. Ana, cum e să fii cu capul în nori la propriu?
Nu, când ești cu capul în ori la propriu, nu-ți permiți să fii cu el la figurat. În sensul în care pe zbor trebuie, una din calitățile, cred că cele mai importante pe care trebuie să le aibă un însoțitor de zbor, este să fie foarte prezent în locul în care este și să observe mediul încurajator. Adică trebuie să observăm foarte repede dacă unui pasager se face rău. De exemplu, e o situație, trebuie să intervenim de urgență, orice aterizare, dacă suntem sus la altitudinea de croazieră, durează aproximativ 15 minute să ajungem pe sol. Ceea ce înseamnă că dacă este un caz medical grav și trebuie să aterizăm, trebuie să fim foarte atenți și să semnalizăm asta imediat. Sau dacă avionul dă cumva vreun semnal, el are imediat tot felul de luminițe și beculețe care se aprind. Așa că atunci când ești cu capul în nori, ești foarte prezent și foarte atent totuși la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Ai simțit vreo diferență? Ziceai că erai foarte prezentă și specificul jobului e să fii foarte prezentă. Era vreo diferență că ești la sol sau în aer?
Ca și organism, simți un pic, dar te obișnuiești. Te obișnuiești destul de rapid cu diferența și ajungi la un moment dat, deci în al 5-lea, 6-lea an de aviație, era pentru mine a doua casă. Mâncam, dormeam, lucram, puteam să mă simt exact așa acasă pe zbor.
Ce s-a întâmplat atunci? Cum ai decis să renunți? Sau povestește-ne puțin mai departe cum a decurs.
Da, e o întrebare foarte bună aceasta. Deci, aviația mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut și eram foarte bucuroasă de tot ceea ce învățam, de tot ceea ce făceam acolo. Dar au apărut în primul rând copiii. Așa că prima mea pauză de la aviație a fost concediu de îngrijire a copiilor. Și atunci când am născut-o pe Lara, am simțit cumva foarte mult că vreau să fac așa din perioada aceasta să-i ofer complet ei și toată atenția, toată grija mea, și atunci am luat prima pauză ca să stau cu ea, după aceea am trecut direct în concediu maternal de îngrijire pentru Liam, așadar că am putut să le ofer copiilor mei ceva, un dar minunat, consider eu, 5 ani să fiu acasă cu ei. Și aceasta cumva a fost prima mea pauză și sunt bucuroasă că am putut să fac asta și timpul cu ei a fost minunat. A fost o provocare când a trebuit să mă întorc în aviație, fiind mămică. Era programul diferit, pentru că fie mă trezeam foarte devreme, fie ajungeam foarte târziu acasă, și atunci am început să-mi pun primele semne de întrebare, cât timp mai pot să rezist în acest stil de viață. Apoi am treptat, am început să merg la cursuri de formare, să-mi aduc aminte de prima mea dragoste, psihologia, și am făcut un curs de formare ca și psihoterapeut în terapia centrată pe emoții. Am vrut să-l fac prima oară așa, ca și o parte de a mă reintegra cumva din nou în sistem, și mi-a plăcut foarte mult. Și cumva mi-am adus aminte că în inima mea e vorba despre oameni și despre a sluji oamenii un pic mai mult decât o făceam în avion. Totuși, decizia de a pleca din aviație a fost totuși ca și în aviație, ca un salt cu parașuta, a fost un salt în gol, în sensul în care nu am avut un plan foarte clar. Și mi-aduc aminte foarte clar ziua în care am discutat cu soțul meu, ne-a rugat și am zis, ok, până aici a fost, acum o să mă îndrept către altceva. Așadar mi-am dat demisia. Croația și exact în aceeași zi am mers la biserică și o prietenă mi-a povestit despre Asociația Micile Comori și despre nevoia lor de un coordonator.
Înainte să-mi povestești despre ce faci la asociație, vreau să mă întorc puțin la ce ai spus mai devreme, pentru că este deosebit de important, și anume modul în care maternitatea te-a schimbat. Maternitatea ți-a schimbat dorințele, maternitatea ți-a schimbat concepția despre lume și viață, maternitatea ți-a schimbat concepția despre job, dacă înainte era o aventură, era ceva în care îți găseai satisfacția, acum nu mai era la fel. Cât de mult ne schimbă copiii, ce minunat e, și copiii ne schimbă prin multe lucruri, dar acesta este unul dintre lucrurile care ne schimbă. Povestește-ne de asociație. Ce s-a întâmplat mai apoi?
Apoi am mers într-o zi să mă întâlnesc cu cea care a fondat asociația, cu Don Ellenbass, care a pornit acest proiect în Timișoara, și am rămas uimită de povestea lor. Am rămas uimită de povestea ei, despre felul în care ea s-a implicat în munca cu copii și apoi despre felul în care ea a gândit centru. Centru este un centru de zi pentru copii cu dizabilități, unde oferim mai multe servicii de kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională. Dar ce e foarte frumos la centru, pentru că în Timișoara mai există centre cât de cât asemănătoare, care oferă servicii ca și noi, este faptul că este un centru care este centrat pe familie, care încearcă să slujească cumva întreaga familie, nu doar copilul care are un diagnostic. Și încercăm să le fim de ajutor părinților, oferind serviciul de daycare, prin care ei pot să-și lase copiii în îngrijirea noastră și ei să poată să se ocupe un pic de altceva, pentru că a îngriji un copil cu dizabilitate e o muncă 24/24. După cum ai zis și tu, mămicia ne schimbă și pe oricine. A fi mămică, ești 24/24, dar acești copii, unii dintre ei, au nevoie chiar de atenție 24/24 și să le putem oferi o pauză în care să poată să se odihnească sau să poată să rezolve ceva, e ceva extraordinar pentru noi. Și mi-a plăcut foarte mult, din nou, accentul pe care Don l-a pus atunci când a fondat centru, pe a sprijini oamenii, a fi un sprijin pentru ei și pentru întregul sistem. Am acceptat atunci această provocare, care, din nou, nu este chiar... Nu lucrez chiar pe partea de fisiologie cum doream, dar l-am văzut ca și o apropiere de domeniu. L-am văzut ca și o apropiere de ceea ce îmi doresc să fac, o oportunitate de a sluji oamenii.
E o diferență foarte mare, de asta și pun așa de mult accentul pe asta, între a face ceea ce îți place, să fii pasionat de un lucru, oarecum să-ți aducă plăcere, un business creat în jurul oamenilor, să călătorească în siguranță, cu foarte multe aspecte plăcute, și să te duci, să întrerupi și să mergi într-un centru în care există foarte multe greutăți. Ce a fost cel mai greu pentru tine, Ana, din toată această schimbare, din toată această tranziție pe care ai făcut-o?
Cel mai greu pentru mine a fost, cred, să înțeleg durerea acestor părinți. Toți când auzim copil cu dizabilitate, toți simțim și ne pare cumva rău pentru ei și pentru situația lor și am vrea să putem să facem ceva. Vedem că în România lucrurile nu stau bine și am vrea să facem ceva. Dar când am ajuns să-i cunosc pe acești oameni, când am ajuns să-i cunosc pe acești copii, să văd chiar că ei sunt comori, exact cum spune Asociația Micilor, sunt niște comori acolo ascunse, care au nevoie de sprijin, care au nevoie de ajutor, și să îi cunosc cu adevărat. Eu, după ce am studiat psihologie așa mai departe, credeam că știu toate, credeam că le cunosc, credeam că știu să înțeleg un diagnostic, și totuși atunci când îl trăiești cu adevărat, când stai aproape de ei, atunci îl înțelegi cu adevărat. Și a fost așa un proces cumva de șlefuire pentru mine, de a înțelege cum putem să-i sprijinim și cum putem să le fim alături și, nu știu cum să zic, de a fi acolo alături de ei cu ce au ei nevoie, nu cu ceea ce credem noi uneori din exterior că au ei nevoie.
Ai avut momente în care te-ai gândit să renunți?
Da, am avut momente când m-am gândit să renunț. Eu sunt foarte sinceră de felul meu și o să fiu sinceră și acum, pentru că mă implic emoțional și mă implic foarte mult în ceea ce fac. Și uneori îmi este greu, atunci când ajung acasă, să mă detașez de toată munca de la centru. Și atunci când se întâmplă acest lucru și ajung acasă și văd că nu pot să mă detașez și văd că uneori copiii mei au de suferit din această cauză, atunci mă gândesc, wow, trebuie să am grijă, trebuie să fac ceva ca să pot să fac munca de la centru și apoi să pot să fiu acasă, mămica pe care îmi doresc să fiu pentru copiii mei.
Ce te-a ajutat? Ai spus că cu siguranță e foarte normal să ai asemenea momente în care să-ți dorești să renunți și cu toate acestea tu ești încă aici. Ce te-a ajutat cel mai mult? Ce te-a făcut să rămâi totuși?
Atunci când am avut îndoieli, am discutat cu Doncea, care ți-am spus că a fondat centru, și îi spuneam că mă rog să-mi arate Dumnezeu care, dacă asta este calea pentru mine sau nu. Și ea a spus că atunci când o să ai pace legat de decizie, când o să simți pace, atunci înseamnă că ai luat decizia bună. Chiar dacă încă m-am frământat, am avut un moment în care am simțit pace. Faptul că Dumnezeu cumva mă dorește aici, are un plan cu mine și că pot să fiu folositor în ceea ce fac. Și de aceea sunt încă aici. Plus, trebuie să recunosc suportul soțului.
Cât de important este? Hai să vorbim puțin și despre partea asta, pentru că în general vorbim despre muncă, despre cât de pasionați suntem, despre ce fain e și uneori uităm de importanța încurajării, a suportului, cât de important e ca cineva să-ți spună, uite, te susțin 100% în ceea ce vrei să faci. Împărtășește-ne puțin.
Exact.
Dă puțin din casă.
Cu drag. Noi suntem căsătoriți de 14 ani și a fost pentru mine o binecuvântare faptul că am crescut împreună. Ne-am și cunoscut în liceu, am fost împreună în liceu, după aceea ne-am căsătorit în timpul facultății și Dani m-a încurajat mereu să cresc. M-a sprijinit și în timpul facultății și întotdeauna și în perioada aviației. Apoi el a știut dorința asta mea de a face, de a schimba, de a face ceva așa cu sens și cu semnificație. Și atunci când discutam despre a accepta oferta de la Micile Comori, el a spus că o să mă susțină și o să mă ajute. Pentru că discutam legat de faptul că eu nu o să mai pot să fiu atât de prezentă în casă, în treburile casnice. Și el a zis, ok, preiau eu din ele. Și ceea ce e minunat e că el preluat nu doar cu vorba, și chiar a preluat foarte mult și mă ajută și mă susține și mă încurajează, ceea ce mi este tare de folos atunci când mi-e greu.
Este corect să spun că Dumnezeu v-a chemat?
Da. Cred că nu cred că aș fi putut să fac față singură. El a fost chiar susținătorul numărul 1, ca să spun așa.
Ce frumos! Ana, tu nu doar conduci centrul în sine, ci ai oameni care lucrează. Ai nevoie să te motivezi pe tine, să dai o direcție, o viziune și conduci și oameni. Cum e această experiență? Pentru că, din câte mi-ai povestit, tu aveai rolul de angajat dincolo, la compania aeriană, și acum, dintr-o dată, te vezi în mijlocul unor oameni care îți spun, ok, și noi ce facem?
Da, e foarte bună întrebare și a atins o parte foarte importantă. Suntem o echipă acolo, ceea ce e extraordinar. Și fiecare persoană care lucrează în cadrul asociației este un om dedicat cumva muncii lui, dedicat acestor copii și care iubește acești copii. Și atunci când am preluat conducerea, a fost pentru mine din nou, așa cum am zis la început, că am învățat prima oară de la copii, nu m-am dus ca să, dintr-o dată, să le spun ce să facă, ci să observ ce fac. Și și fac foarte bine ceea ce fac. Și doar ceea ce era nevoie, cred că era să de a-l face împreună și de a lucra ca și echipă și coordonat. Pentru că ei, fiecare, făceau deja o treabă minunată. A lucra în echipă e ceva ce, pentru mine, e foarte familiar și îmi place tare mult. Dacă am cu cine lucra și acolo am cu cine lucra, e minunat.
Și uite, revenim la oameni, la dragostea ta pentru oameni. Care e cea mai mare provocare pe care o întâmpinați la momentul de față ca centru, ca echipă?
Cred că cea mai mare provocare în momentul de față este faptul că suntem limitați din cauza spațiului la un număr de beneficiari destul de mic și trebuie să amânăm, să punem copilași pe lista de așteptare. Atunci când primesc un apel de la cineva și îmi zice vreau neapărat, am auzit de voi că faceți o treabă bună și vreau să-mi aduc copilașul. Și eu trebuie să-i zic, sigur, o să vă ajutăm, doar că trebuie să verific. Cred că aceasta este cumva partea grea pentru moment și ne dorim tare mult să ne mutăm într-un spațiu mai mare ca să putem să ajutăm mai mulți copilași și să le fim de folos. În același timp, în munca cu copiii cu disabilități, progresele nu vin foarte rapid. Este o muncă constantă și de lungă durată și obținem în cele din urmă rezultate și copilașii reușesc să facă primul pas, reușesc să spună cuvinte, reușesc să-și depășească, dar progresele acestea vin greu și atunci cred că ce mai avem nevoie este de încurajare, de încurajare că ceea ce facem este bine și de rugăciune ca ceea ce facem să fie cu folos pentru acești copilași.
Menționai despre faptul că progresele vin încet, uneori după o muncă constantă, asta aduce uneori și frustrare.
Exact.
Îți dai din timpul tău, din energia, chiar vrei să ajuți copilul respectiv și cred că aduce și foarte multă frustrare. Cum reușești să le încurajezi pe fete, să le fii alături, să le inspiri ceva mai mult decât astăzi am problema asta și sunt frustrată din cauza ei?
Cred că ceea ce ne ajută în situații de genul acesta este faptul că știm cumva că timpul pe care îl petrec copiii în centru este un timp care este folositor pentru ei și în care acești copii, în primul rând, ceea ce le oferă, cred că fetele în mod deosebit, este faptul că se simt iubiți și acceptați de plin. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este poate câștigul cel mai mare. Ne dorim să avem și progresele pe toate celelalte arii de dezvoltare și așa mai departe. Dar faptul că ele în centru creează o atmosferă plăcută în care acești copii care adesea sunt discriminați și marginalizați vin și se simt iubiți și interacționează cu alți copii și se joacă și au parte de această atmosferă de acceptare și de grijă și de dragoste este deja un câștig foarte mare și ne dorim și celelalte să vină și ne rugăm pentru ele și Dumnezeu sunt sigură că o să răspundă rugăciunilor, dar și dacă reușim să oferim atât, eu zic că este deja ceva extraordinar.
Ana, în finalul discuției noastre, aș vrea să te întreb despre părinți. Cum te ajută acest fel al tău de a fi caldă, calmă, dragostea ta pentru oameni în relația cu ei, în relația cu oameni care, după cum spuneai și tu, dacă o mămică cu un copil normal este copleșită uneori, acești părinți sunt și mai copleșiți. Cum îți vezi rolul în relație cu ei?
Ceea ce e, cred că în relația cu ei, cel mai minunat lucru este, așa cum am zis și cu, așa cum mi-am referit și legat de partea cu copiii, prima oară a le asculta povestea. A fi acolo pentru ei, nu, eu sunt de felul meu dispusă să ajut, să sar repede în ajutor, să spun. Acești părinți de cele mai multe ori au nevoie în primul rând de cineva care să îi asculte, care să îi aprecieze pentru ceea ce fac și care să îi încurajeze că fac bine deja ceea ce fac. Și nu mă poziționez ca și cineva care să, nu știu cum să zic, să învețe ceva sau așa mai departe, ci dimpotrivă, ca și un om, avem de învățat de la acești părinți fiecare dintre noi foarte mult. Și asta cumva este și poziția pe care mi-o doresc să o am față de ei, de a-i asculta povestea și de a-i încuraja, pentru că fiecare dintre ei duc o luptă extraordinară și fac inimaginabil pentru unii dintre noi ceea ce fac pentru copiilor.
Vorbind despre părinți, poate ne ascultă o mămică sau chiar poate cineva care vrea să facă o reconversie profesională și se gândește în momentul ăsta, Ana, ce curajoasă ai fost că ai făcut asta. Ce sfat i-ai da? Dacă se află poate înainte să ia această decizie sau chiar și-a dat demisia și acum are nevoie să se orienteze?
Să se creadă în Dumnezeu că în momentele acelea în care, așa cum am spus, sărim în gol și cu parașuta și nu știm, sunt niște mâini jos care ne prind ale lui Dumnezeu și pentru eu am simțit asta în experiența mea atunci când am luat decizia fără să știu că mă așteaptă acest centru atât de minunat și cred că fiecare dintre noi putem să îl slujim pe Dumnezeu în ceea ce facem. Mi-a plăcut foarte mult, am citit recent cartea Liturghie Obișnuitului, în care autoarea spunea foarte fain că până și a face patul poate să fie un act de închinare. Așadar, cumva încurajarea mea este și pentru cei care au joburi, poate să spun așa, seculare, în care nu neapărat sunt în domeniul misiunii sau social. Tot ceea ce facem poate să fie o închinare pentru Dumnezeu. Pentru mine a fost o închinare pentru Dumnezeu și atunci când eram în aviație și puteam să ofer acolo un serviciu de calitate și este o închinare pentru Dumnezeu și ceea ce fac acum.
Ce frumos ai făcut încheierea! Nici nu mai este nevoie să închei altfel. Îți mulțumesc foarte mult, Ana, pentru tot ce ne-ai adus pe masă în această zi. Îți mulțumesc pentru că ne-ai îmbogățit și, în final, aș vrea să încurajez, să te încurajez pe tine care ne asculți. Dacă te întrebi în momentul ăsta ce aș putea să fac, în primul rând, roagă-te. Roagă-te pentru Asociația Micile Comori, pentru oamenii care sunt acolo și slujesc. În cazul în care vrei mai mult, vrei să-i susții, vrei să le lași o încurajare, îi găsești pe Facebook, Asociația Micile Comori, pe Ana...
Fight.
Pe site și cu siguranță acolo găsești mult mai multe informații. Ana, îți mulțumesc din nou și ție îți mulțumesc pentru că ai fost din nou la o altă ediție a emisiunii Acțiunea bate ficțiunea și nu uita să ai o zi cu rost.
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.